Kuldan qorannoo Oromoo Osaanii Oromoo State Associations korisaa ganna 38 soo kabarana Finfinneetta eegi jalqabee ganna 38 jiraa jechuudha. Horii kun adoolees 26 haga 28 ta'a. Kan irraa sana immoo pirezidaantii Osaa Fulaanii Asaffaa Jaalataa Niiyoorkii bilbilaan dubbise bara Finfinneetti.
Waldaan qorannoo Oromoo gurmuu hayyootaaf barattootaa mirga Oromootiif falman kanneen beekumsaaf qorannoo waa'ee Oromoo guddisuuf babal'isuutti cichaniin bara 1986 as Yuunaayitid Isteetsi keessatti hundeessame. Bara sana keessa waraqaaleen qorannoo dhiyaatan barruuleef kitaaboleen maxxansaman kanneen seenaa Oromoo ukkaamsanii irra ce'an yookaan jallisanii dhiyeessan akkasumas tokkummaa Itoophiyaa eenyummaan sabootaa keessatti mul'anne faarsan waan turaniif Osaan hundeessamuunsaa ilaalchawwan kana dura dhaabbachuuf akkasumas immoo beekumsaaf qorannoo waa'ee Oromoo guddisuudhaaf dhaabbata bu'uuraa ta'ee jetti pirezidaantii waldaa qorannoo Oromoo yookaan Osaa kabara kanaa Dubree Kulanii Asaffaa Jaallataa.
Osaa really laid the academic and intellectual foundation for rebuilding Oromo history, identity, Oromoma.
Osoo jechuun waldaan qorannoo Oromoo seenaa Oromoo eenyummaa Oromoo Oromummaaf dhaabbattoota Oromoo deebisee ijaaruudhaaf bu'uura beekumsaaf barnootaa lafa kaa'e waggoota hedduu dura waa'ee Oromoo irratti kitaaba yookaan barruu sirriif dhugaa tokkollee argachuun ni danda'amu ture. Oromoon seenaarraa haqameera jechuun ni danda'ama. Amma garuu guutummaa addunyaa irratti barruulee barreeffamootaaf kitaabota waa'ee uummata Oromoo barreeffamaan kumaan lakkaa'amantu manneen dubbisaa yookaan laayibrariilee keessa jira. Hayyoonni waldaa qorannoo Oromoo yookaan Osaa keessaa maddan qooda guddaa gama kanaan gumaachuuf guddaan galatoomsadha.
Waa'ee eenyummaa saba keenyaa kan keenya waan ta'e barachuu qorachuuf beeksifachuun waan bakka tokko ga'ee dhaabatu osoo hin taane waan itti fufinsaan geggeessamu waan ta'eef Osaan waggoota 30 oliif itti gaafatama kana fudhatee hojjetaa jira kan jettu pirezidaantiin Osaa bara kanaa Kulaniin dhaabbatichi waggaatti barruulee qorannoo tokko maxxansiisuu irra taree dhimma Oromoo gaanfa Afrikaa irratti waggaatti kora yookaan konferensii lama kan qopheessu ta'uu dubbatti. Daa'imummaa isheetii eegaltee abbaaf haadha isheetiin baatamtee akka kora Osaa dhaquu jalqabde kan dubbattu Kulanii Asaffaa Jaallataa yeroo umriin ishee waggaa 4 ture bara 1994 konferensii Osaa magaalaa Torontootti geggeessan irratti waltajjiitti ba'uu ishee akkanatti yaadatti.
Bara 1994 akkan yaadutti bara sana pirezidaantiin Piroofeesar Bicaaqaa Fayyisaa ture. Haati koo akkan waan tokkotti qabamee taa'uuf jecha wanna kora kana irratti dhaga'aa jirru waraqaa irratti barreeffadhu naan jette. Akka isheen jetteen godhe achii booda waraqaa koo qabadhee gara Piroofeesar Bicaaqaa deemeen waltajjiirra bahee akkan dubbadhu akka naaf eehamu gaafadhe. Naaf eehame baheen dubbise. Baay'ee ijoolleen ture garuu akka waan walga'ii namoota gurguddoo sanatti dabalametti natti dhaga'ame.
Achii booda korowwan waldaa qorannoo Oromoo waggaa waggaatti geggeessamanitti akka hirmaataa guddatte kan dubbattu Kulaniin akkuma guddataa dhufeen rakkoolee uummata Oromoo mudatu gataan deeme. Of danda'ee barreessuuf qorannaa geggeessu yeroon akkanaaf kennamu gaafadhee dhiyeessuuttan ka'ee jetti. Hunda caalaa waan bara 2016 kora waldaa qorannoo Oromoo irratti dhiyeessiteef akka iddoo guddaa kennitullee dubbatti.
It was the year after the 2005 Oromo youth protest. I had researched about a lot of the young people who
Hiriira mormii dargaggoota Oromoo bara 2015 geggeeffame booda waggaa taa'anitti ta'e kun waa'ee dargaggoota hedduun mormii sana irratti hirmaachuu isaaniitiin hidhamanii barnoota irraa hari'atamaniif ajjeesamanii qoradhe. Suraalee seenaa isaanii maqaa isaaniin walitti qabadhe. Waa'ee dargaggoota sochii sanatti hirmaatanii sana dura waan walitti qabame waan hin argatiniif ofii walitti qabadheen kora waldaa qorannoo Oromoo irratti dhiyeesse. Sana gochuun baay'ee barbaachisaa ture. Sababaan isaa waa'ee namoota ajjeesamanii asitti baay'ee dhageenya. Sana adda baafachuu eenyummaa isaanii tokko tokkoon beekuun seenaa dargaggoota dimokiraasiif walqixxummaaf otoo falmanii wareegamanii galmeessanii beekuun barbaachisaa waan ta'eef. Sochiin sun cabsamuutti dhiyaate iyyuu dandammatee cichaan waan itti fufeef qeerroof qarree har'aa kana qabaanne.
Waldaan qorannoo Oromoo eenyummaa koo Oromummaa koo beekuuf haala biyya keessatti deemu baruuf hubachuudhaaf madda bu'uuraa ta'ee na gargaare kan jettu Kulanii Asaffaa Jaallataa amma guddatte Harvard University ra juris doctor yokan doctor ma serane bifamte magala New York oji sera ojeta jirti kakeisatt guddatte azges walda qorano romotis presidenti barakanata ate flamu sheti malak tidaga men naibsitus akane jetti.
I feel very proud. I feel also very lucky because it's a really different time right now.
Bona tunatti dhagaa akkasumas carra qabeettii ta'uu koo tunatti dhagaa. Yeroon ammaa yeroo baay'ee addaati. Pirezidaantonni OSA baroota darbanii kora OSA biyya keessatti taasisuuf hawwanii turan ta'a. Garuu hacuuccaa Itoophiyaa keessa turerraan kan ka'e gochuu hin dandeenye. Barri kun barri an itti pirezidaantii OSA ta'e kun garuu bara carraan itti biyyattii keessatti baname wajjin walirra bu'e. Kun carraa guddaadha. Kora osaa yookaan waldaa qorannoo Oromoo gara biyya isaatti gara lafa isaatti deebisuun carraa guddaadha. Dhaabbata kana hayyootaaf barattoota biyya keessa jiran wajjin wal qabsiisuun baay'ee barbaachisaadha. Miseensonni osaa na filachuu isaaniitti nan boona. Hojiinsa ulfaataadha. Shamarri yookaan dubreen Oromoo tokko kana geggeessuu dandeessi jedhanii natti amananii na filachuu isaaniitti baay'een gammada.
Boordii fi hoogganni osaa yookaan immoo waldaa qorannoo Oromoo maaliif kora bara kanaa gara Itoophiyaatti geessanii Finfinneetti geggeessuuf murteessan? Akkana jetti pirezidaantiin OSA bara kanaa Kulalee Asaffaa Jaallataa.
Right now, the country has entered a very special period of transition and reform. I have to acknowledge the Qeerroon Qarree protest movement enabled this opening.
Yeroo ammaa biyyattiin yeroo cawsaa addaaf jijjiiramaa tokkotti galtee jirti. Carraan baname kun akka dhufu kan taasisu sochii mormii qeerroof qarree ta'uusaa dubbachuun qaba. Bara darbe mootummaan Abiy jijjiirawwan hedduu kanneen akka hidhamtoota siyaasaa hiikuu, dhaabota mormitootaaf falmitoota mirgaa yookaan ogeeyyii biyyoota alaa jiraatan akka biyya seenan afeeruuf seerawwan hacuuccaa tokko tokko. Haquunsaa carraa waan baneef waldaan qorannoo Oromoo korasaa biyya keessatti geggeessuuf murteeffate. Lammata immoo qabiyyee mata duree kora baranaatu akka koricha biyyatti geggeessinu nu taasise. Daangaa haaraa deemsa jijjiirama waaraa argamsiisuu jedha mata dureensaa. Kora kanarratti hayyoota hedduu bakka adda addaatii dhufantu haalatti biyyattiin saboota ishee hundumaa saboota moggaatti qoodaman illee dabalate gara daangaa haaraa gara daangaa dimokiraasummaa waariinsa qabuutti ce'uu dandeessisu irratti waraqaa qorannoo dhiyeessee mari'ata. Kan biyya keessatti gochuun hayyootaaf dhaabbattoota biyya keessa jiran itti hirmaachisuun barbaachisaadha.
Kora kanarratti akka dhiyaataniif waraqaaleen qorannoo nutti ergaman 100 ol ta'u ka jettu pirezidaantiin osaa bara kanaa kana keessaa filatanii kanneen koricha irratti dhiyaatan adda baasuun hojii ulfaataa ta'eyyuu irra jireessi waraqaalee dhiyaatan kana hayyoota biyya keessa jiran irraa ta'uunsaa immoo hedduu nu gammachiisee jetti. Koricha irratti argamuudhaaf kanneen biyya keessaa agammaatti karaa intarneetii galmeeffaman qofti 500 ga'uusaa fi ammallee galmaa'uun itti fufuusaa dubbatti. Biyyoota addunyaarraas hayyoonni bebbeekamoon dhalattoonni Oromoof kan Oromoon ta'in akka korichatti hirmaachuuf gara biyyaatti marana erte korri bara kanaa kabaroota dabran hedduurraa baay'ee addaaf amilchiisaadha jetti. Korri waldaa qorannoo Oromoo bara 2019 kun baatee amma keessa jirru adoolessa 26 ganama sa'aatii tokkotti magaalaa Finfinnee Yuunivarsiitii Riift Vaalii kan naannoo Gootaraa jirutti baname guyyaa 3 geggeeffama. Xumura irrattis akkana jechuun dhaammatte pirezidaantiin OSA bara kanaa kuulaniin.
Dhaamsa kiyya qeerroo fi qarree kottaa wagayii kun keessanii wagayii Finfinneetti ta'uu bu'aa aarsaa keessaniitti. I really want them to understand that at this time in which we're talking about this opening, about OSA being in Finfinnee, about scholars contributing to new ideas for changing and reforming the country is that
dhugumatti akka isaan hubatan kanan barbaadu waan nuti yeroo ammaatti dubbataa jirru kun waa'een carraa banamuu, waa'een korri osaa Finfinneetti geggeessamuu, waa'ee hayyoonni yaada haaraa waa'ee biyyattii jijjiiruuf qeessisuutiif qooda isaanii gumaachuu kun hundinuu aarsaa dhaloonni haaraan qeerroof qarreen baasarraa dhufe. Aarsaan isaanii ammallee tanumatti fufudha. Kanaaf korri osaa bara kanaa kabajaa isaaniif yookaan beekamtii isaaniif kan geggeessamu qofa utuu hin taane waltajjii isaan itti yaada isaanii dhiyeeffatani. Kanaaf akka qeerroof qarreen kora kanarratti dhufanii nu waliin dubbatan akka waliin dhaabannuun afeera. Ergamni koo quuqamaaf yaada qeerroof qarreen qabu fuudhee akka waltajjii addunyaatti dhiyaatu gochuudha. Kanaaf kun kan kabaja saniif geggeessam akkasumas waltajjii hirmaannaa saniif qophaa'e dhaamsi xumuraa an qabu kana.
Pireezidaantii waldaa qorannoo Oromoo yookaan Osaa bara kanaa Dubree Kuulanii Asaffaa jaallataa ibsanuuf kenniteef guddaa galatoomfachaa kanumaan an xumura dhaggeeffattoota keenya ani namoo daandii.